Diaspora cu Corina Negrea.
Bun găsit tuturor! Invitata mea din această seară este Cristina Brădățan, doctor în sociologie și demografie, associate profesor de sociologie la Universitatea Texas Tech din Texas, Statele Unite, și de asemenea cercetător afiliat cu Centrul pentru Climă al aceleiași universități. Hai să începem prin a te plasa.
Departamentul acoperă trei domenii, sociologie, antropologie și asistență socială. Eu sunt în partea de sociologie. În America, structurile sunt mult mai flexibile decât aici. În același timp, sunt parte a ceea ce se numește centru de climă, centru de schimbare de climă, de fapt, dar se numește centru de climă.
Care are foarte mare legătură și cu sociologia, și are, cu antropologia.
Are legătură cu științe toate. Naturale, da. Deci asta este un centru la nivel de universitate și, de fapt, cu bani federali, de la guvernul federal, susținut federal. Și practic, deși sunt în departamentul de sociologie, eu interacționez mult mai mult și lucrez mult mai mult cu oamenii de la Centrul de Climă, pentru că asta este tema mea de cercetare a postidularizării. Deci de vreo, să zicem, 4 ani de asta mă ocup, schimbare de climă.
Și ai ales direcția asta de ce? Nu că n-ar fi de actualitate și nu că n-ar fi importantă.
Eu sunt demograf prin doctoratul e în sociologie și demografie. Întotdeauna mi-a plăcut demografia, care e știința studierii a populației, deci procesele de bază ale populației, mortalitate, fertilitate și migrație. În America e foarte importantă titularizarea, deci după 5 ani, după ce stai la universitate pe o poziție, ceea ce se numește tenure track, adică o poziție care duce la titularizare, aplici să fii titularizat și trebuie să ai un dosar în care să arăți că ești destul de bun. Ăștia 5 ani sunt destul de duri, pentru că trebuie să păstrezi un ritm foarte strict de publicații, serviciu făcut pentru profesie și departament, și să ai foarte bune valori din partea studenților. Deci este destul de multă presiune. În general, ce faci, continui ceea ce ai făcut la doctorat, mai mult sau mai puțin, pentru că este periculos să te muți pe alt domeniu, căci îți ia foarte mult timp până să începi să publici în alt domeniu.
Pentru că trebuie să aduni date.
Trebuie
ca să
aduni date, trebuie să înțelegi. Și atunci, în ăștia 5 ani, am făcut demografie, aș zice, pură. Adică, mai mult sau mai puțin, am continuat ce am făcut la doctorat. Când mi-am depus dosarul și eram destul de sigură că o să iau titularizarea, că era, mă rog, decent, m-am gândit ce fac de acum încolo. Vreau să continui pe asta și continui în felul meu, în sensul că metodele pe care le aplic sunt cele pe care le-am învățat la doctorat, dar am vrut să fac ceva care să aibă un mai mare impact real. Adică am stat și m-am întrebat care este problema importantă în zilele noastre. Ceva ce chiar are importanță.
Legat de demografie.
Legat, cumva,
sau
legat,
derivând.
Exact, derivând, sau în care eu m-aș putea implica. Și această schimbare de climă era, mă rog, începusem să-l citesc, dar despre energie verde, despre, și am zis, vreau să fac asta. Și atunci m-am gândit ce pot să fac, cum pot să mă mut pe direcția asta. Absolut întâmplător, aveam o prietenă care lucrase ceva pe schimbare de climă. Ea m-a pus în contact cu Catherine Hayhoe, este o climatologă, cred că se numește, climatolog, foarte important, care, iarăși întâmplător, e la noi la universitate. Și atunci de-abia începeau să aplice pentru acest grant ca să obțină bani federali. Deci am fost cam de la început în grupul ăsta și m-am gândit cum pot să mă instruiesc, ce pot să fac ca să învăț mai mult, pentru că, încă o dată, nu domeniul sau ce am învățat eu în facultate și mă ajută sunt metodele, dar nu atât conținutul. Și așa că am început să aplic la tot felul de fellowships, unde aș putea să mă duc într-un grup unde se știe mai mult. Și
pe partea de climă.
Pe partea de climă.
Iar tu vii cu expertiza din demografie.
Din demografie, exact. Deci știu multe despre comunitățile umane, despre cum se schimbă, despre cum să măsori aceste schimbări, dar nu atât de mult despre mediu și despre schimbările climatice.
Schimbările climatice care au foarte mare impact demografic, să spunem așa,
exact,
asupra demografiei.
Exact, exact, da. Și întâi am luat un curs peste vară cu Catherine Hayhoe în schimbări climatice ca să văd baza științifică. După care am obținut acest grant, practic, să lucrez un an la USAID, care este Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite, legată de Departamentul de Stat, să lucrez în grupul lor pe schimbare de climă, ceea ce a fost o experiență foarte interesantă și am învățat foarte multe, cu dureri de cap la propriu, în sensul că chiar era foarte mult de învățat și mă simțeam proastă, că nu știam de unde să le apuc și cu deadline-uri foarte scurte, dar a fost o experiență extraordinară. Plus, în Washington m-am zis tot felul de... Toate workshop-urile la care puteam să mă duc pe schimbare de climă, eram în un weekend, eram moartă de oboseală.
Poate că și asta a contribuit la durerile tale de cap, pentru că a trebuit să și ieși din mediul tău, să te duci la Washington,
exact.
Și e un mediu foarte... te presează.
Da, exact, e un mediu care te presează și în plus este unde lucram, era mediul policy makers. Fac politicile. Politici. Deci altă abordare, mult mai aplicată, mult, mult mai aplicată decât ce facem noi în mediul academic. Dar a fost o experiență foarte interesantă.
E interesant că ai făcut distinția asta, pentru că este într-adevăr o diferență între mediul academic și cei care fac politici. Interesant este că cei care fac politicile înțeleg totuși că se bazează pe expertiza din mediul academic. Nu poți face o politică deșteaptă fără expertiza din mediul academic.
Eu nu știam prea multe despre organizarea guvernului federal și așa mai departe. Acest grant pe care l-am avut a fost prin American Association for the Advancement of Science.
AAAS-ul,
da, care este un NGO, dar de fapt este, practic, ia mulți bani, guvernul federal îi dă banii. Și ce face, una dintre lucrurile, printre multe lucruri extraordinare pe care le fac, unul dintre ele este să placeze oameni cu doctorat sau ingineri care au cel puțin un master, să-i placeze să lucreze pentru guvernul federal. În felul acesta, practic, guvernul federal primește o infuzie de oameni cu un background serios științific, care lucrează pentru ei.
Și care contribuie.
Și care contribuie și care știu unde să se uite, știu cum să se uite, știu să distingă care studii sunt, eu știu, de calitate și care sunt bla bla, că mai sunt și sunt multe. Și asta este o chestie extraordinară și sunt foarte mulți în sistemul guvernului federal care au acest background, au venit prin AAAS. De fapt, ni s-a spus, când ni s-a făcut un training de 2 săptămâni și una din lucrurile care ni s-a spus a fost, dacă ai nevoie să te descurci în guvernul federal, întreabă care sunt alumnii de la AAAS și contactează-i, pentru că ei imediat vor fi foarte fericiți să intre în contact, să te ajute. Și într-adevăr, am avut un proiect la USAID în care a trebuit să discut cu oameni din mai multe agenții federale și ce făceam, trimiteam e-mail-uri, mă uitam care are în CV că a fost un AAAS member și pe ăla îl contactam. Și mergea, adică mă contactau înapoi și puteam să stau de vorbă cu ei. Deci este un network de oameni cu doctorate foarte bune în tot felul de domenii științifice, puțin din științe sociale, cei mai mulți din știință, dar care au pătruns sunt în tot guvernul federal. Și asta, cum să spun, oferă multă expertiză guvernului federal.
Spui că sunt mai puțin din științe sociale. E cumva ciudat, nu? Și știu că e o discuție asta, dacă științele sociale, în general umanioarele, sunt defavorizate în comparație cu științele tar, să spună, hard sciences.
Da, este... De fapt, chiar am fost surprinși când ne-am adunat toți din cohorta asta de AAAS Fellows și am constatat că erau cam 100 în total și eram cam 12 din științe sociale.
Doar 12.
Și am făcut un club al celor din științe sociale și făceam la câte un restaurant în fiecare joi, îi invitam pe cei din științe naturale să vină să ne pună întrebări legate de probleme pe care le au și care ar putea fi legate de științe sociale, una dintre ele. Invitam și speakers din diverse domenii, era foarte, mă rog, o activitate extra în afara lucrului, dar foarte interesantă.
Deci, adun expertize din foarte multe
exact,
unghiuri.
Da. Dar nu știu sigur de ce cei din științe sociale nu aplică. Se pare că nu aplică. Deci nu e că nu-i acceptă, ci nu aplică pentru aceste AAAS fellowships. Mă întreb dacă nu cumva e ceea ce spui tu, în sensul că nu se identifică ca fiind din știință, pentru că atunci când se dă acest call for application să aplici, spune oameni din știință, dar nu știu dacă nu cumva înțeleg că ei sunt excluși sau...
Și iată, descoperim din ce în ce mai mult, dacă n-am făcut-o până acum deja, că de fapt toate au legătură și cu demografia și cu sociologia, repet, și din punct de vedere antropologic, apropo de schimbări climatice mai nou și cu descoperim că și cu conflicte
exact, da.
Au legătură. Determină migrații, migrația determină, iată, conflicte uneori.
Conflicte și probleme politice exact, și vedem exact. Ce se întâmplă în Europa. Da.
Poate că cu ocazia acestor probleme de care ne lovim acum, din păcate, se va schimba și atitudinea și, cum să spun, vizibilitatea științelor sociale. A fost o discuție în România, în țară, în primăvară, la conferința Diaspora în cercetarea științifică. Foarte mulți cercetători din domeniul științelor sociale și, repet, al umanioarelor, spuneau exact același lucru, veniți și din străinătate, sau mai ales cei veniți din străinătate, reclamau tocmai acest lucru, că științele sociale sunt luate cumva așa, sunt văzute ca un lucru bun. Avem, n-avem nevoie de ele. Adică nu e, lumea nu conștientizează suficient de mult câtă nevoie e de fapt de științe sociale. Dar asta e altă poveste. Hai să revenim la povestea ta. Bun, a fost așadar un stagiu foarte util. Ți-a fost un stagiu foarte, foarte util. După care te-ai întors în Texas, la Texas Tech.
Da, m-am întors la Texas Tech. De fapt, urma să stau 2 ani la Washington, dar în același timp trebuia să mă întorc la universitate ca să preiau programul de master și n-am putut să mai stau încă un an. Eu am luat un an liber de la universitate.
A fost un sabatic?
Un an fără plată și salariul de la venea de la guvernul federal. În principiu puteam să cer un al doilea an, dar puteam și să am probleme la universitate și atunci am decis să mă întorc totuși, deși, cum spuneam, mi-ar fi plăcut să mai stau un an.
Mi-am zis că atunci când mi-ai scris de această bursă și mi-ai spus că ești la Washington, mi-am spus... Dumnezeule, o să se mută la Washington. A lăsat mediul universitar pentru ceva, trebuie să fi fost mult mai, mult mai tentant.
M-am gândit să mă mut, să plec și să rămân, de fapt, la Washington și inițial, de fapt, asta a fost ideea, să încerc să văd cum este și apoi să mă mut. Dar, pe de o parte este o problemă în sensul că poziția mea e permanentă în mediul academic. Dacă m-aș fi mutat la Washington, poziția mea era se reînnoia de la an la an, adică nu eram sigură că o să o am. Bineînțeles că era și problema că soțul meu era în continuare în Texas și mi-am și dat seama că, de fapt, eu sunt un academic, adică mă interesează chestiile astea de politică, de cum să ajut prin studiile mele să influențez, mi-ar place să influențez politicile. În același timp, mi-am dat seama că îmi place să am libertatea asta de a-mi alege subiectele.
Pe care o ai aici la Texas.
Pe care o am ca academic. Și cred că eram la un punct așa, a fost un midlife crisis într-un fel și am trecut peste ea. Acum sunt foarte decisă că sunt academic, asta rămân, așa o să mă pensionez. Nu-mi caut alt drum.
Ești academic, e clar, dar ești academic, ești convinsă că ești acolo la Texas Tech de acum încolo sau?
Nu, probabil că o să văd ce o să fie în viitor. Deci asta cu în America nu e important să stai la aceeași universitate, important e să-ți urmezi ce te interesează pe tine.
De-aia te-am și întrebat, pe de-o parte, pentru că soțul tău, Costică Brădățan, care este bine cunoscut, vorbea în lumea academică, este acolo și, din câte știu, nu dă niciun semn că și-ar dori să se mute definitiv în altă parte. Și apoi, pentru că, într-adevăr, filozofia, să spunem așa, în America, este și asta, că e bine să te muți din când în când, nu? Să schimbi locul în funcție interesul profesional.
Exact, și nu e... Aș zice chiar că nu e bine văzut dacă ai rămas zeci de ani în același loc.
Nici chiar acum cu tenure, deci cu titularizare pe
nici
poziție?
Chiar cu tenure, nu. E mult mai greu să te muți cu tenure. Practic, când te muți, îți iei poziția, dar nu tenior, adică nu titularizarea.
Titularizarea nu iei cu
tine. Nu, în general nu ți-o iei, dar îți dă un timp mai scurt în care poți să-ți iei titularizarea.
Adică o iei de la capăt într-un timp mai scurt, nu? Sau cum?
Nu o iei de la capăt pentru că poziția, deci acum noi suntem conferențiari, te muți pe poziție de conferențiar, dar fără titularizare.
Ah, am înțeles.
Ceea ce, da... Este...
Da, este și nu este bine.
Da.
Bun, dar revenim totuși la Texas Tech. E un loc bun, da?
Este, pentru noi a fost un loc bun. Eu m-am mutat din Florida, dintr-un departament în care toată lumea se bătea cu toată lumea. Nu la propriu, dar fiecare își înfigea cuțite prin spate.
A, deci nu era o competiție?
Nu,
bătaie
erau...
nu în sensul competiției.
Nu. Erau pur și simplu se sabota unul pe altul. O atmosferă foarte proastă în departament, mai ales pentru cineva care este la începutul carierei și trebuie să-și ia titularizarea. Aici nu e, în departamentul în care am ajuns, nu e deloc așa.
Ce universitate era?
University of Central Florida, în Orlando. Locul era foarte frumos, stăteam pe insulă, îmi plăcea foarte mult unde stăteam.
Nu vă vizitau și uragane din când în când?
Ba da, de 3 ori într-un an. Asta era. Era interesant. Dar departamentul era cu mari probleme de, cum spuneam, se certau între ei. Unde m-am mutat, nu. Pentru mine, însă, cea mai importantă este acest centru de climă. Sunt, din câte știu, numai 7 în Statele Unite, cu fonduri federale. Și în care pot să interacționez cu oameni din alte discipline care au același interes. Și asta e mai greu să găsesc în unde m-aș muta, aș vrea să am așa ceva sau să am măcar un grup care este interesat în schimbările de climă. Și nu e ușor de găsit.
Oricum, înțeleg că n-ai așa o paletă, o plajă largă de alegeri.
Nu.
Pentru că
nu.
Tu cauți ceva...
Da, foarte, foarte targetat.
Dar ca resurse, cum este această universitate? Ai avut întotdeauna, au fost resurse sau mai limitat?
Atunci când am ajuns noi aici, ea de-abia, universitatea vrea să se ridice. Și atunci au băgat bani în cercetare.
E publică?
Este publică. Universitatea publică este a treia cea mai mare din Texas. Avem vreo 30.000 de studenți. Cea mai mare are vreo 50.000, deci, mă rog. Și vreau să se ridice pe cercetare. Aveau destui studenți, vreau să se ridice pe cercetare. Și atunci au început să bage bani în cercetare și Texas are un program prin care, dacă ajungi la un anumit nivel de publicații, de burse prestigioase, atunci te califici pentru un fond special de cercetare și au ajuns de vreo 4 ani să aibă acces la acest fond special, unde primești fondul de vreo 10 milioane de dolari.
Deci, fondul pe care îl pune la dispoziție statul Texas.
Statul Texas, da, dar trebuie să îndeplinești niște condiții în termen de cercetare. Și rectorul de atunci, din 2007, a zis asta facem și a pornit universitatea pe drumul ăsta. Și atunci au început să fie ce înseamnă resurse pentru un profesor, că oricum salariul ai. Dar, de exemplu, sunt mici granturi pe care poți să le accesezi de la universitate. Apoi poți să accesezi granturi să te duci la conferințe. Tu ai niște bani pentru conferințe de la departament, dar universitatea îți pune la dispoziție, de exemplu, granturi pentru conferințe internaționale, care sunt mult mai scumpe.
Și la care trebuie să te duci ca să fii
la
curent cu ce se întâmplă.
Și ca să fii vizibil. Da.
Și prin tine și universitatea.
Și atunci au început să ofere aceste mici granturi. Granturi de, se numesc seed grants, în care tu ai o idee, dacă ai aplicat direct la fonduri federale, nu ai obține pentru că încă nu ai date, eu știu, de început. Ei îți dau niște bani, poți să aplici pentru acest seed grants, îți adun datele tale și după aia poți să arăți că ai început, că ai muncit pe asta, ai niște publicații și poți să te califici pentru granturi federale.
Seed vine de la seed, cuvântul în engleză, de la semințe?
Da, semințe. Da, exact, de la semințe.
Interesant. Bun, este, deduc din ce îmi spui tu, prin faptul că, iată, statul Texas are această viziune că trebuie investit în cercetare, trebuie susținută cercetarea, deduc că e un stat destul de deștept, ca să spunem așa, care știe ce contează.
Nu știu, e greu să caracterizezi.
Bun, atunci hai să pun întrebarea altfel,
da.
Ca să nu te pun în dificultate. Cum este văzută educația?
În Texas,
în general. Da.
Asta e o mare problemă. Când vorbim de educație, în special, ne referim la asta, 1 la 12, deci educația
primară și liceu, cum ar veni liceu, la noi. Da.
Care în Texas nu stă foarte bine. Dacă te uiți în statistici, nu stă foarte bine. Statul Texas nu bagă foarte mulți bani în educație, inclusiv în educația asta, în universități. Sunt destul de limitate fondurile. Unul din motive este și faptul că statul Texas e un stat fără taxe la nivel de stat. Spre deosebire de statele de pe coasta de est, unde există acest taxă pe salariu și de acolo ei, de exemplu, folosesc o parte din acei bani pentru școli, statul Texas nu are, nu are taxe pe salariu. Are
de ce?
Pentru că nu consideră că este... E un stat mai spre... adică mult spre dreapta.
Și este foarte bogat. Este foarte bogat.
Este o economie foarte mare, da. Chiar m-am uitat, vedeam o statistică, dacă ar fi separat de Statele Unite, ar fi a 12-a cea mai mare economie a lumii. Deci e o economie mare, un stat mare și ca suprafață și ca populație în America.
Și cu resurse de petrol.
Și cu resurse de petrol, agricultură, exact. Deci este o economie mare. Asta nu înseamnă că e... Deci e bogat. Dar cu o mare inegalitate. Discrepanțe sociale foarte mari. Dacă te uiți iarăși la statistici, în Texas este cel mai mare număr de oameni care muncesc full-time, dar se califică pentru bonuri, pentru suport de la stat. Deci sunt
ajutoare sociale.
Deci salariile sunt atât de mici, încât deși muncesc full-time, nu sunt sub pragul de sărăcie.
Foarte interesant.
Este, iar sistemul de ajutorare socială este foarte slab. Mult mai suportul pe care îl primesc de la stat, oamenii săraci, este mult mai mic decât
în alte state.
În alte state, da. Da, în statele, să zicem, socialiste, în statele în care se acordă mai multă importanță scăderii inegalităților.
În general, coasta de est.
Da, și coasta de vest, California are și Oregonul, da. Dar, da, Texas este un stat al extremelor, ca să spun așa.
Foarte interesant. Extreme numai din punct de vedere social sau și extreme... Cum să spunem, hai să spunem și religioasă, dacă vrei, pentru că, dacă nu greșesc cumva, este un stat destul de conservator și destul de...
Este sigur că da.
Rigid aproape, da?
Da, noi suntem, de fapt, în Bible Belt, ceea ce se numește Bible Belt, este o linie așa a Americii în care deasupra acelei linii sunt cei care sunt foarte religioși. Și noi suntem în acest...
Centura
Americii. Exact, da. Oamenii se duc la biserică. În Texas majoritatea sunt baptiști, ceea ce noi în România nu prea sunt foarte puțini, asta e caracteristic. Unul din lucrurile pentru care e renumit Lubbock, orașul în care suntem, este numărul mare de biserici. Practic, cam la fiecare colț stai de o biserică. Deci oamenii, religia este foarte importantă, extrem de importantă și pastorii sunt practic formatori de opinie. Sunt foarte puternici, ca o voce foarte puternică și influențează politica, influențează opiniile oamenilor.
Și atunci, totuși e puțin ciudat în cazul ăsta, pentru că pastorii așa puternici formatori de opinie, cum spui că sunt, ar putea să influențeze politica statului în sensul că să bage mai mulți bani în educație.
Educația vine cumva în contradicție, vine în contradicție cu religia din punctul lor de vedere, pentru că se consideră că educația are un... Profesorii sunt liberali și ar inculca, ar băga idei nereligioase copiilor. Și atunci e văzută ca o contradicție. Deci nu, pastorii nu cred că știu de... Sau sunt, sigur că sunt, dar nu știu eu de... Nu este asta mainstream-ul, nu este asta direcția principală pe care...
Poate merg pe ideea că, cum să spun, e suficient și, mă rog, este important, sigur că de asta ai niște precepte morale, să nu furi, să nu minți, să nu omori, în fine, și poate că asta ei gândesc că suplinesc, că toate lucrurile astea suplinesc educația, cine știe?
Probabil.
Și asta cum se reflectă asupra studenților pe care îi ai, apropo?
Noi suntem o școală publică, deci nu suntem școală religioasă.
Și, nu, dar...
Dar studenții sigur că vin cu un background religios. Sociologia nu intră așa de mult în conflict cu religia, deși, chiar asta cred că e o poveste interesantă, una din subiectele pe care le discut la introducerea în sociologie este ceea ce se numește piața de religii.
Mm.
Este acest concept că, practic, religiile, bisericile, diverse grupuri religioase se luptă pentru oameni, precum se luptă firmele. Și atunci își promovează produsele, adică, mă rog, discursul, ce pot să ofere, în același fel ca și firmele. În termen de muzică, muzică mai bună pentru tineri, ei au organizează aceste campuri pentru copii, pentru studenți, pentru tineri, să le ofere tot felul de și în care le fac de avantaje și le fac și au și discurs religios, deci le și inculcă niște valori, dar ideea în acest concept de piață religioasă este că practic grupurile religioase sunt ca niște companii și funcționează la fel, ceea ce mie mi se pare sau este un concept destul de laic, așa, și destul de, mă rog, se uită, asimilează bisericile cu ceva, cu business-urile, da? Deci, practic, sunt business-uri și mă așteptam când...
Nici nu poți fi contrazise, pentru că și aici se spune de foarte, cum să spun, de foarte multe ori și foarte des în ultima vreme că biserica a devenit... Un business.
Da. Deci, și sunt studii pe tema asta și eu le prezint studiile și cum, mă rog, și n-am niște filmulețe să le arăt. Printre altele, un pastor care își repetă în oglindă discursul și își repetă ca un actor. Ei, și la un moment dat prezint asta, nu la fiecare, în general, când predau introducerea în sociologie, dar nu predau în fiecare an. Și mă așteptam că o să am studenții se vor revolta. Din contră, studenții se ridică și îmi spune exact așa, așa m-am gândit și eu. Când mă duc la biserică e ca și când mă duc la fotbal. Este o formă de... se comportă acolo să mă fac să mă simt bine. Am avut chiar un student care era penticostal și prezentase în filmulețul, era un pastor penticostal, acest pastor care se repeta în oglindă și... făcea tot felul de gesturi ca un actor, ceea ce iarăși mie mi se părea că e, mă rog, denigrator sau faptul că totul este atât de fals.
Că nu se potrivește cu ce ar trebui să fie un pastor.
Și acest student vine la mine penticostal și zice, mi-a plăcut foarte mult filmulețul, așa face și pastorul nostru, este foarte bun actor. Cum să spun, încă nu știu cum să interpretez, adică mi-am dat seama ce mare diferență este între cum gândesc eu și cum văd această problemă și ei. Pentru ei spuneam ceva pe care ei deja îl știau și nu aveau nicio problemă. Nu-l conștientizau.
Da,
exact. Dar nu aveau niciun, cum să spun...
Adică nu-i deranja.
Nu-i deranja, nu. Era exact ce, adică era o chestie ok. Uh-huh. Da, că se luptă pentru ei, li se părea o chestie foarte bună. Americanii se și mută de la o biserică la alta destul de des, ceea ce iarăși e, mă rog, e interesant. Dar, da, mi s-a părut interesant că nu vedeau ca o problemă, ca ceva contra religiei.
N-ai avut nici cu părinții probleme? Părinții studenților care se vine la școală să-ți spună, stai puțin, ce spui tu la curs vine în contradicție cu ce credem noi.
Nu, n-am avut, dar pentru asta, când părinții ar interveni, avem niște reguli foarte stricte. Și
în
nu...
primul rând, părinții pot interveni așa de capul lor când vor ei?
Nu pot și nu, oricum nimeni n-are dreptul să-mi spună ce fac la curs. Dacă îmi spune, atunci se declanșează un întreg mecanism de, practic, libertatea mea ca instructor și asta e grav. În afară de cazurile, bineînțeles, dacă îi jignesc sau, deci, chestii foarte
extreme,
dar altfel conținutul cursului meu e foarte greu ca cineva să-mi spună nu fă asta pentru că, nu știu, nu-mi place, nu pot să fac asta pentru că, încă o dată, e universitate de stat și ar intra în contradicție cu legea. Nu.
Diaspora la Radio România Cultural.
Invitată în această seară, Cristina Brădățan, profesor asociat la Universitatea Texas Tech din Statele Unite. Care sunt Te întreb pe tine, pentru că vorba aceea vii din interior și poate vezi mai bine problemele pe care le are astăzi învățământul american. Și mă gândesc chiar și la, nu numai la lipsa de fonduri sau la faptul că finanțările în general au scăzut. Mă gândesc inclusiv la această politică a libertății portului armei. Mă gândeam odată că dacă va fi voie cu arme în universități, atunci se va schimba fundamental felul în care se face învățământ.
Asta e un subiect chiar, probabil știi că acum, începând de la 1 august în Texas, în universități, în campusurile din Texas, este voie cu ceea ce se numește conceal guns, adică arme pe care nu le arăți, nu sunt la vedere, dar le ții undeva, le ai asupra ta.
Dar nu e mai grav dacă nu le arăți? Adică e la fel de grav, e grav că vii cu arma la școală. E grav că ai o armă.
Da,
tine,
sigur că da, sigur că da.
După aia e grav că vii cu ea la școală, faptul că nu o arăți, de ce e mai, șochează mai puțin sau cum?
Probabil că asta a fost ideea. Noi vorbeam la un moment dat în departament, ce ar fi dacă noi toți profesorii ne-am înființat cu mitraliera în față și am predat cursul. Cum s-ar simți studenții?
Exact.
Deci eu stau cu mitraliera în față și le spun ce am de spus și dacă mă enervează, zic, fii atent că am mitraliera la mine. E stresant. Deci e stresant și o să fie din ce în ce mai stresant pentru noi ca profesori.
Dar stai puțin. Legea asta nu vă dă și vouă profesorilor dreptul de a avea...
Da, da. Poți să ai...
Conceal guns?
Conceal guns, da. Poți să ai un...
Dumnezeule.
Nu știu de ce aș face. Nici nu știu să folosesc o armă, asta e altă problemă, dar nu știu de ce aș face totuși într-o clasă. Sunt... statistici care arată că, de fapt, este foarte mare rata de împușcături fără voie, adică omul are pușca la
accidental.
El. Accidentale, da. Și o încarcă și o descarcă din greșeală. Ori asta, gândește-te într-o sală în care ai 200 de studenți, îmi omoară câțiva.
Sigur.
Dacă se descarcă și dacă am jumate din ei cu acest tip de arme, e jale. Noi am avut niște probleme cu un student care, de exemplu, ne-a amenințat că ne împușcă pe toți și am pus camere video la departament. Până la urmă s-a răzgândit, se pare, sau a amânat, nu știu, că nu, n-a încercat să ne împuște, dar...
Îngrozitor, dar cum ați ajuns la concluzia că s-a răzgândit? V-a spus el?
Doar că nu ne-am pușcat până acum și asta a fost acum 2 ani. Dar așteptăm, în continuare așteptăm. Șeful de catedră și-a mutat biroul pe care l-avea lângă fereastră, pentru că s-a gândit că prin fereastră poate să vină, e la etajul întâi și poate să-l împuște. Eu stau cu ușa în general închisă. În general, când avem orele de întâlnire cu studenții, profesorii lasă ușa deschisă, e semnul că ești acolo. Am înlocuit asta cu un anunț pe ușă, sunt în birou, bătezi, dar ușa este închisă și încuiată, ca o măsură de precauție,
da.
dar e stresant, este stresant și, încă o dată, nu există niciun beneficiu din asta.
Exact, beneficiul este pentru cine, de fapt?
Este pentru NRA, pentru asociația,
cei care vând arme.
Pentru oameni nu este, pentru noi... Nu este niciun beneficiu, este un stres în plus. Da, nu știu.
S-a ajuns la situația asta, în fine, știm cu toții, pentru că au fost foarte multe cazuri, da, iată, și în universități de dezaxați care au împușcat în stânga și în dreapta. Totuși, nu cred că se justifică o astfel de măsură.
Au fost, eu am urmărit problema asta și în presă și au fost mai mulți foști soldați. Inclusiv, la un moment dat, a fost un fost soldat care era unul din cei mai buni trăgători, deci un trăgător de elită. Și a spus, doamne, într-o situație în care apare un nebun într-o sală mare cu mulți oameni și începe să tragă, eu nu pot să-l omor pe el, nu pot să-l împușc, pentru că atunci când trag, cât sunt eu de bun, mi-e frică că o să inimerez pe alții și omor. Deci nu trag, eu ca trăgător de elită. Și atunci ce să spui despre unul care poate că știe și el să atras de câteva ori, omoară mai mulți. Deci nu este fezabil să crezi că având mulți oameni cu puști într-o sală, de fapt, previi un țăcănit să omoare mai mulți. Din contră, probabil că or să moară mai mulți. Dacă, pentru că și ceilalți încep să tragă.
Este un tablou cel puțin straniu, așa încerc să-mi imaginez. Gândindu-mă și la perioada în care am fost și eu într-o sală de curs în Statele Unite și toată atmosfera aceea de libertate, de nu erau astfel de temeri. Undeva în background te gândești că se poate întâmpla oricând așa ceva.
Da, sigur că da. Și te și ca profesor ai mai mare responsabilitate, dar nu știu ce pot să fac eu într-o asemenea situație.
Ești la fel de vulnerabil ca toți ceilalți.
Sigur că da. N-ai ce să faci. Nu.
Cum se uită sociologul la astfel de lucruri? Asta este un fenomen care ar merita, ar trebui, poate studiat și poate că până la urmă Congresul American, pe baza unor dovești științifice, ar ajunge la alte concluzii?
E o întrebare foarte interesantă. Probabil nu se știe aici, dar Congresul a obligat, CDC este agenția guvernamentală care studiază tot felul de boli, da, probleme care apar în Statele Unite.
Inclusiv psihice?
Da, tot felul de boli. Dar a interzis să se studieze orice este legat de uciderile cu armă.
De ce?
De ce? Din cauza de lobby. Deci este interzis și sunt tot felul de proteste și tot felul de se încearcă să fie împins Congresul să lase această agenție care în mod normal, în mod obișnuit studiază aceste probleme legate de exemplu sinuciderile sunt studiate, sunt tot felul de studii foarte serioase. Ei bine, nu au voie să studieze această problemă legată de violență cu arme, Deci asta este o aberație, nu în fond, ci este o lipsă de libertate și nu vrei să vezi dovezile științifice. Și de ce nu vrei? Pentru că știm din alte surse, adică studii făcute nu cu bani federali, că, de exemplu, un mare număr de morți din cauza armelor sunt, de fapt, copii care mor în interiorul caselor care posedă arme.
Iarăși că au acces la ele.
Fiindcă au acces la ele și accidental și vezi în presă tot timpul. A mai murit un... De curând a fost un caz în care o femeie care era un mare suporter din asta de făcea reclamă la să ai arme, a fost împușcată de fiul ei de 4 ani, că ăla a găsit arma și a tras, nu? Că tot era acolo.
Și
a împușcat. Da, a împușcat-o din spate, în mașină a împușcat-o. Și astea sunt foarte frecvente, deci nu e o rată mare. Se omoară copii între ei. Copil de 4 ani s-a dus cu arma și l-a împușcat pe prietenul lui că s-a enervat sau... Deci asta e o problemă foarte serioasă. Și în același timp, ratele de... Care e ideea cu armele? Dom'le, trebuie să ai armă în casă, că dacă vine cineva, un hoț sau un ucigaș, tu te aperi, da? Deci asta te ajută. Ei bine, ratele de asemenea întâlniri și asemenea, cum să spun, cazuri în care s-au apărat și au avut succes
sunt mult mai mici
decât ratele de omucideri accidentale cu armele.
Sunt mult mai puține cazuri din astea.
Și atunci, dacă vezi, când vezi statisticile astea, și încă o dată astea sunt statistici nu colectate de către guvernul federal, cum ar trebui. Uh-huh. Dar când vezi aceste studii, îți pui întrebarea, dar totuși armele, a avea armă în casă, la ce-ți folosești?
Atunci, într-adevăr, lobby-ul producătorilor de arme și al celor care vând arme este foarte puternic. Se pare
trebuie
că o
să fie,
fantastică.
este o putere fantastică.
Diaspora la Radio România Cultural.
Invitată în această seară, Cristina Brădățan, doctor în sociologie și demografie, profesor asociat la Universitatea Texas Tech din Statele Unite. Este absolventă a facultăților de matematică și sociologie din Universitatea București și, după cum spuneam, are un doctorat în sociologie și demografie luat la Universitatea Pennsylvania din Statele Unite. Haideți să vorbim puțin și despre, dacă tot am ajuns la cum se uită, la ce se uită sociologul, demograful astăzi, care sunt problemele serioase, mari, pe care voi din domeniu vreți să le studiați, ar trebui să le studiați?
Păi, bineînțeles, asta cu schimbarea de climă, poate că sunt și subiectivă, pentru că asta mă interesează pe mine.
Dar am stabilit deja că asta are implicații în foarte multe direcții și
trebuie studiată. Asta este foarte important. Apoi migrația. Migrația devine din ce în ce mai importantă. Pe de o parte, migrația aceasta din cauza de conflict, migrația, oamenii sunt obligați să plece și care are impact politic și în țările de adopție și vedem ce se întâmplă în Europa, în Grecia, în Turcia, în tot felul de locuri. Dar apoi există și această migrație care încă o dată crește a celor educați. Și dacă e să vorbim în România, avem o mare problemă cu migrația doctorilor în particular. Doctori care se duc în general în Europa și România rămâne fără doctor și sistemul medical suferă. Dar în general se mută oamenii educați, tind să se mute dintr-o parte în alta. E mult mai ușor, multe țări au adoptat politici de a-i atrage și atunci le este mult mai ușor să se mute.
Dar asta nu echilibrează per total situațiile, pentru că dintr-o țară pleacă, mulți într-o țară, în alte zone se duc, dar nu se echilibrează.
Nu se echilibrează pentru că în țările din care pleacă, în general, nu prea vin alții.
Nu vine nimic în loc.
Nu vine nimic în loc și atunci ei rămân, țările respective rămân fără oameni educați, fără oameni în anumite domenii. Cum spuneam, în România e o mare problemă și asistentele, de fapt, și doctorii pleacă. Deci asta ar fi o altă problemă interesantă de studiat. Probleme, mă rog, să zicem, mai specifice, fertilitatea. Mult timp m-am ocupat de fertilitate, scăderea fertilității, cum să ajuți oamenii, de fapt, să aibă numărul de copii pe care și doresc. Asta e o problemă importantă și o problemă care merită atenție, pentru că, pe de o parte, sunt cupluri care nu poți să aibă numărul de copii pe care și-l doresc, pentru că, în special în țările dezvoltate, pentru că nu poți să aibă copii și atunci sunt toate...
Din cauze naturale.
Din cauze naturale, biologice. Da. Sau au cariere, nu au condiții, n-au unde să-și trimită copiii, eu știu, la grădiniță, n-are cine să aibă grijă de ei și atunci rămân ori fără copii, ori cu un singur copil, deși poate că ei ar vrea, să zicem, doi copii. Cum să-i ajuți din punctul de vedere al statului? Cum să faci ca acești oameni să ajungă să facă numărul de copii pe care și doresc? Și asta este o problemă importantă și la nivel de societate, pentru că o societate în care nu se fac, cuplurile nu au doi copii pe cuplu, în medie, este o societate care îmbătrânește. Și iarăși România este unul din cazurile... țările cu îmbătrânire accentuată. E un caz dramatic pentru că aici este și emigrația care joacă un rol. Pe de altă parte, există situațiile astea în țările în curs de dezvoltare în care oamenii nu au acces la metode contraceptive. Și atunci au prea mulți copii și sărăcia crește, nu au ce să le dea de mâncare. Asta este iarăși o problemă în care guvernele în general și organizații internaționale ar trebui să pună mult mai mulți bani. Să-i ajute pe acești oameni să aibă acces la metode contraceptive, să-și obțină numărul de copii pe care îi doresc, să nu facă mai mulți decât vor.
Pe de altă parte, societățile occidentale, mă rog, țările mai dezvoltate, și aici poate e un paradox sau pare a fi un paradox că, pe de o parte, sunt țări puternice, puternic economice, care ar putea să ofere, da, iată, adică și oferă, nu? Oamenii au acces la educație, la metode contraceptive. Pe de altă parte, femeile care vor o carieră, cariera se face exact în perioada aia în care faci copii, ai putere să-i crești,
exact,
și statul nu te ajută cu grădinițe, cu alte...
Și grădinițe de calitate, exact. Și creșe de calitate în care poți să-ți lași copilul și nu să îl iei bolnav la sfârșitul zilei. Că asta e o mare problemă și după aia mai stai încă, eu știu, 2 săptămâni acasă cu el. Da, asta e o problemă și, într-adevăr, perioada asta de ești, când poți să ai copii, este și perioada în care poți să crești în carieră. Și cele două intră în contradicție. Iar bunicii sau poate că au încă servici sau stau departe de tine, n-are cine să te ajute.
Iar astea sunt corelate și cu migrația. Oameni care pleacă, de exemplu, din România, da, cu copii, n-au poate unde să...
În țările respective,
cine să-i ajute.
Exact. Și cine să le supravegheze copiii și trebuie să alegi la un moment dat și e o alegere dureroasă. Ce faci? Cui acorzi mai multă atenție?
Copiii rămași acasă nu cresc la fel de bine ca și cu părinții?
Ca și cu părinții, exact. N-are cine să-i supravegheze.
Deci aveți obiecte și subiecte, de fapt, de cercetare foarte complexe astăzi. Parcă mult mai complexe decât acum, nu știu, 20 de ani?
Poate că și înainte erau complexe, dar nu le vedeam așa de bine și sunt mai multe date acum. Și atunci Asta e și bine, e și rău că vezi mai multe probleme.
Dar apropo de asta, apropo de cum era înainte, mă rog, și cu ceea ce se întâmplă acum în America și, mă rog, din perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale, totuși putem spune că există o cultură politică foarte solidă, că americanii au o cultură politică solidă?
Nu sunt multe țări în care poți să spui că oamenii au o cultură, oamenii în general, populația are o cultură politică solidă. Ce ar însemna asta? Sunt oameni care se informează regulat, citesc, de exemplu, ce se întâmplă cu economia, urmăresc rata de șomaj, urmăresc cât de bine merge țara pe niște dimensiuni măsurabile. Nu se lasă inflamați când cineva spune e groaznic, America se duce în prăpastie. Din cauza hispanicilor. Nu, se uită la niște chestii obiective să vezi, dom'le, hispanici ăștia, de exemplu, ce fac în America? Păi când te uiți, ei muncesc, n-au, dacă sunt fiind imigranți, ei nu au acces la niciun fel de ajutor social, că sunt imigranți.
Deci, practic, nu mănâncă ajutorul social.
Nu mănâncă, că n-au cum să mănânce. Exact, n-au cum să mănânce. Au rate de șomaj mici, lucrează pe bani puțini, de asta tu, ca american, plătești, de exemplu, legumele mai ieftin și din cauza că un mexican le culege și se plătesc numai $500 pe lună.
Datorită acestor oameni care muncesc.
Care muncesc. Da. Și o altă chestie care inflamează este această rată mare de criminalitate, se tot menționează asta, că imigranții vin și comit crime în America. Nu este adevărat. Deci statisticile arată că imigranții, în sensul de cei care sunt născuți în afara Americii, când te uiți la ratele lor de criminalitate, sunt scăzute. Sunt hispanici de a doua, a treia generație care au rată mare de criminalitate, dar imigranții nu.
Deci cei născuți în America.
Cei născuți în America.
Este exact ce se întâmplă în Europa, cei născuți în Paris, exact, în Franța, exact, în Belgia, care se radicalizează.
În America nu se radicalizează, dar au rate mari de criminalitate. Dar imigranții nu. Imigranții muncesc, sunt, și cum spuneam, mulți dintre ei sunt atât de mulți care sunt ilegali, nici nu-și permit.
Bun, și atunci revenind la întrebarea mea, înseamnă că totuși ar fi loc de îmbunătățit cultura politică, da?
E foarte mult loc. Problema e cum. Cum
și
faci?
Cine?
Și cine? Cum să-i faci pe oameni să se uite la chestii, cum spuneam, obiective și să-și formeze gândirea să pe baza acestor chestii obiective, în loc să se lase manipulați de această frică, că în fond asta se folosește frica.
Asta nu tot din educație vine? De la școală? De acasă? Nu știu.
Din educație, bineînțeles. Dar cum să faci educația asta să-i aducă la acest nivel, nu știu nici eu, deși lucrez în educație, aș vrea să știu.
Am înțeles. Va trebui să încheiem în curând, dar două idei aș vrea să te mai întreb. Apropo de momentul în care ați ajuns voi în America, ai putea să pui degetul așa pe niște schimbări fantastice ale societății americane? Ce s-a schimbat foarte, foarte, foarte mult față de momentul în care ați ajuns voi?
În rău, când am ajuns noi, era o societate mult mai tolerantă. În sensul, relațiile între grupuri rasiale, etnice, nu erau ca acum, nu era atâta tensiune. Asta s-a schimbat în rău. În bine, ce să zic, economia, cel puțin în raport cu 2008, dar și cu 2000, merge foarte bine. Rata de șomaj e foarte mică, oamenii au slujbe, merge bine, da. Societatea americană nu cred că are schimbări radicale, are schimbări, se schimbă puțin câte puțin. N-aș zice că radical, n-aș vedea-o așa.
Înseamnă că asta e valabil și la nivelul statului Texas, nu? Care, așa cum spuneam, repet, e mai conservator și mai...
Da, exact. Ceea ce ne așteptăm că o să se întâmple în Texas este că, și asta va fi o schimbare radicală, atunci când hispanicii vor deveni majoritari, acum albii nu mai sunt majoritari, dar sunt cel mai mare grup. Dar când hispanicii vor deveni majoritari, statul Texas va deveni democrat. Și asta va fi o mare schimbare pentru Texas și pentru America.
Pentru America, pentru mă gândesc Texas, numai la faptul că Texasul contează atât de mult la
contează,
vot.
Sigur că da, pentru că au...
Adică influențează atât de mult.
Influențează foarte mult alegerea președintelui, da. Da, asta va fi o schimbare enormă.
Și astea sunt perspectivele, științific
sigur că,
vorbind,
sigur
adică
că
demografic
da,
vorbind se vede.
Da, copiii, când te uiți la procentul de hispanici între copiii 0-18, ei sunt majoritari. Uh-huh. Pentru că hispanici au mai mulți copii și...
Da.
Da, deci asta este, e inevitabil, nu...
Și al doilea grup, etnic, mărime?
Sunt albi în continuare, sunt albi. Da. Asiaticii sunt foarte puțini și negri sunt foarte puțini în Texas.
Interesant, într-adevăr interesant de văzut ce se va întâmpla. Detalia Texasului și așa cu influența ca Texas, ce alt stat ar mai fi în Statele Unite?
California, sigur, este, dar...
Da, California deja e democrată, deci...
Deja dar... democrată, California este mai diversă în sensul că are și asiatici mulți, are un procent
mult mai, mari,
mult mai mulți de asiatici, și hispanii și albi, uh-huh. Deci e un... Negri sunt mai puțini, dar ăsta trei grupuri sunt dominate. Dar da, California este, e mai mare decât Texas și apoi New York-ul, pe partea cealaltă, da.
Acum o să încheiem. Îți mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru aproape o oră de, iată, de discuții și sper să ne revedem curând.
Mulțumesc, Corina!
Aici se încheie ediția din această seară, care a avut-o ca invitată pe Cristina Brădățan, doctor în sociologie și demografie, associate profesor de sociologie la Universitatea Texas Tech din Texas, Statele Unite, și de asemenea cercetător afiliat cu Centrul pentru Climă al aceleiași universități.